ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปรมัตถธรรมกลับมาในลักษณะที่เป็นหัวใจขอให้ย้อนระลึกนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งมีหัวข้อว่าทำไมจึงต้องใช้คำว่ากลับมาทำไมจึงต้องใช้คำว่ากลับมากับศีลธรรมและปรมัตถธรรมข้อนี้ก็เพราะว่ามันเคยมีแล้วมันหายไปศีลธรรมก็เคยมีปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรมก็เคยมีแล้วมันหายไปเดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะที่ต้องกลับมาจึงได้เน้นในข้อที่ว่าต้องกลับมาทีนี้กลับมาอย่างไรก็จะได้ดูกันต่อไปมีผู้สงสัยว่าอะไรเป็นหัวใจของปรมัตถธรรมที่ต้องกลับมาในวันนี้จึงขอกล่าวด้วยเรื่องปรมัตถธรรมที่ต้องกลับมาในลักษณะที่เป็นชั้นหัวใจคือโดยสรุปคือโดยย่อการกลับมาของปรมัตถธรรมมันก็มาเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมอย่างจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมข้อนี้มันเกี่ยวข้องกันคือศีลธรรมศีลธรรมนั่นคือคำบอกว่าเป็นอย่างไรส่วนปรมัตถธรรมนั่นคือคำบอกว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นศีลธรรมคือความไม่เห็นแก่ตัวเป็นใจความสำคัญและปรมัตถธรรมก็คือเหตุที่ต้องไม่เห็นแก่ตัวที่ทำให้ต้องไม่เห็นแก่ตัวนี่มันจำเป็นที่จะต้องมีสำหรับผู้ที่จะมีศีลธรรมจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติศีลธรรมเพราะอาศัยเหตุผลของปรมัตถธรรมนั่นเองทีนี้ก็จะได้พูดกันหัวใจของปรมัตถธรรมต่อไปขอเสนอสั้นๆเป็นสรุปเป็นชั้นหัวใจที่สุดว่าหัวใจของปรมัตถธรรมนั้นคือคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอาศัยตามหลักพระบาลีที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือไม่ควรฝังตัวเข้าไปหมายมั่นยึดมั่นว่าตัวเราว่าของเรานี่เป็นหัวใจของปรมัตถธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะนำมาใช้เป็นรากฐานของศีลธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นได้ด้วยและในทุกระดับด้วยมีพระบาลีกล่าวไว้ชัดว่าถ้าได้ฟังคำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เท่ากับว่าได้ฟังธรรมะทั้งปวงได้รู้เฉพาะซึ่งธรรมทั้งปวงและรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงไม่ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งใดในโลกโดยความเป็นตัวตนของตนเมื่อไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้สะดุ้งหวาดเสียวจัดเป็นนิพพานเฉพาะตนนิพพานในภายในเฉพาะตนเฉพาะตนเป็นการจบพรหมจรรย์คือเรื่องทางจิตใจที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงจบพรหมจรรย์กันตรงที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วอยู่อย่างเป็นผาสุกที่สุดทีนี้ก็มีบางคนสงสัยเพราะว่าเคยได้ยินบอกกันมาเป็นอย่างอื่นก็มีแม้อาตมาเองในคราวอื่นบางทีก็บอกในลักษณะ อื่นหรือข้อธรรมะอื่นในที่นี้ขอยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นคำไหนกล่าวว่าในรูปแบบอย่างไรแต่หัวใจมันอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างถือกันว่าโอวาทปาติโมกข์3ข้อเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็จริงไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีทั้งปวงให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตให้ขาวรอบคำว่าจิตขาวรอบบริสุทธิ์ผุดพองนั่นคือปราศจากความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแม้แต่สักนิดมันก็ไม่ขาวรอบคือไม่บริสุทธิ์ผุดพองเพียงแต่ละความชั่วและทำความดีนั่นยังไม่พอต้องทำจิตสูงขึ้นไปจนถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความชั่วความดีเหล่านั้นด้วยจึงจะเรียกว่าถึงที่สุดและเป็นชั้นหัวใจเมื่อมายึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีโทษอันตรายใดๆอันจะเกิดขึ้นมาจากความดีและความชั่วหรือบางคนจะพูดว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นหัวใจพุทธศาสนานั่นก็ถูกแล้วถูกแล้วแต่ด้วยดีว่าไม่มีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับทุกข์เพราะไม่มีตัณหาเพราะดับตัณหานั่นก็ต้องเพราะไม่มีอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นจึงจะเป็นทุกข์จากตัณหาไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานก่อนแล้วจึงจะเป็นทุกข์เรามองที่จุดสำคัญคือมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงจะเป็นทุกข์นั่นดับตัณหาเสียก็คือดับอุปาทานนั่นเองคือดับความยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียเองจึงไม่เป็นทุกข์อริยสัจ4ก็มีหัวใจซ่อนอยู่เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงที่ดับตัณหานั่นแหละทีนี้บางคนว่าไอ้คาถาพระอัสสชิเยธัมมาเหตุภัพพวาเป็นต้นนั่นเป็นหัวใจพุทธศาสนาถือกันอย่างนั้นพูดกันเกลือไปหมดก็ถูกแล้วถ้าว่าเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นเหตุและผลมีแต่ความเกิดความดับของเหตุและผลยึดมั่นอะไรไม่ได้มันก็ยิ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าเหตุและผลนั่นแหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งมันดับทุกข์ได้ไม่จะกล่าวโดยบาลีอย่างอื่นมันก็มาอยู่สรุปมาสรุปความอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจะดับทุกข์เช่นว่าภาราธานังทุกขังโลเกการยึดถือของหนักเป็นความทุกข์ภารณิเคปนังสุขังการวางของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขถือของหนักก็คือยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูสลัดความยึดมั่นคือของหนักลงเสียได้มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เอาแล้วในที่สุดจะระบุไปยังอัตถังคิกมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการองค์แรกที่สุดเป็นปัญญาสูงสุดคือสัมมาทิฏฐิรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะสัมมาทิฏฐิจะช่วยให้รอดแต่ต้นจนปลายก็คือรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับคนเราในโลกนี้ก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งที่กามก็มีหัวใจอยู่ที่ความรู้เรื่องไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเหตุให้กระทำให้พูดในใจให้คิดในนึกในทำทุกอย่างจนครบถ้วนเป็นความถูกต้องคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าจะมองก็ดูกันในพระบาลีข้อไหนมันก็ไปมีหัวใจอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่นี่ก็จะพูดกันถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีลักษณะอย่างไรความยึดมั่นถือมั่นมีลักษณะอย่างไรให้ชัดเจนลงต่อไปอีกเพื่อให้เข้าใจง่ายนั่นเองมันต้องนึกเป็นคำคู่ขึ้นมาสำหรับเปรียบเทียบคือคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นกับคำว่าสมาทานถือเอาไว้อย่างดี อุปาทานยึดมั่นถือมั่นสมาทานถือเอาไว้อย่างดีถ้าทำด้วยอวิชชาก็เป็นอุปาทานยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำด้วยอุปาทานแต่ถ้าสมาทานนั้นทำด้วยสติปัญญามันตรงกันข้ามทีเดียวอย่างหนึ่งทำด้วยความโง่อย่างหนึ่งทำด้วยความฉลาดอุปาทานความยึดมั่นทำด้วยความโง่คืออวิชชาสมาทานทำด้วยความฉลาดคือวิชชามันต่างกันอย่างนี้เหมือนอย่างว่าเกี่ยวกับศีลก็อย่าอุปาทานในศีลมันจะยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นศีลัพพตปรามาสศีลัพพตุปาทานอะไรไปนู่นแต่ทำด้วยสติปัญญามันจึงจะเป็นสมาทานศีลเขาพูดไว้ถูกแล้วว่าสมาทานศีลสมาทานศีลคือถือเอาอย่างดีด้วยสติปัญญาประพฤติอย่างดีด้วยสติปัญญาได้รับผลอย่างดีด้วยสติปัญญาอย่ายึดมั่นถือมันให้เครียดมันจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียยึดมั่นถือมันในทางเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้อะไรทำนองไม่มีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่สมาทานศีลมันเป็นอุปาทานศีลไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครพูดถึงเพราะมันใช้ไม่ได้แต่ให้รู้กันไว้ในที่นี้ว่าสมาทานศีลกับอุปาทานศีลนั้นตรงกันข้ามเรื่องทุดงก็เหมือนกันแหละสมาทานทุดงอย่าอุปาทานทุดงมันจะเครียดมันจะยึดมั่นถือมั่นเป็นศีลัพพตปรามาสด้วยการปฏิบัติทุดงนั่นคำว่าศีลสิกขาศีลสิกขาเบื้องต้นสำคัญที่สุดนั่นไม่ใช่ศีลัพพตปรามาสเพราะศีลสิกขานั้นไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาเข้าไปแต่ต้องไปรักษาศีลมันไม่ใช่ศีลัพพตปรามาสที่ทำด้วยอวิชชาความโง่แล้วทำไปอย่างยึดมั่นถือมั่นจะทำสมาธิหรือเจริญปัญญาก็ต้องทำอย่างสมาทานอย่าทำในอุปาทานอย่าอุปาทานในศีลสมาธิปัญญาแต่สมาทานในศีลสมาธิปัญญาโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแม้ลัทธิเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นเช่นมังสวิรัตมัชฌวิรัตเมถุนวิรัตวิรัตอะไรก็ตามต้องทำด้วยสติปัญญาอย่างสมาทานอย่าไปทำด้วยความหมายมั่นอย่างหลับหูหลับตาเครียดครัดเป็นอุปาทานมันจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดสิ้นแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าบุญบุญนั่นน่ะถ้าเป็นปฏิฐานจริงก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายังยึดมั่นถือมั่นยังเป็นบุญของชั้นต่ำของคนที่บ้าบุญบาดีเมาดีเมาบุญนั่นมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นบุญชนิดนี้กลายเป็นโอปัติกังคือเป็นอุปธิเป็นของหนักแก่บุคคลผู้มีบุญชนิดนี้หนักเกินธรรมดาหนักเกินไปหนักจนเป็นทุกข์จนบ้าบุญเมาบุญแล้วก็ฉีพายวินาศไปเพราะบ้าบุญเมาบุญบ้าดีเมาดีในที่สุดก็พูดถึงข้อที่สำคัญทั่วไปคือสรณาคมยังมีสรณาคมถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานจนกระทั่งถึงนิพพานนิพพานก็อย่ามีอุปาทานในนิพพานว่านิพพานเป็นของเรานิพพานเป็นตัวตนของนิพพานเป็นต้นอย่ามีอุปาทานในนิพพานถ้ามีอุปาทานเมื่อไรก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่มีนิพพานมีแต่นิพพานชื่อเล่นตลกหลอกลวงตามโดยความโง่ของบุคคลผู้ยึดถือเนี่ยตั้งต้นแต่สรณาคมขึ้นไปแล้วลำดับจนสูงถึงพระนิพพานก็ต้องทำด้วยสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเอาละทีนี้ก็จะดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่จะต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความหวังว่าชีวิตนี้จะไม่ทนทรมานไม่ทุรนทุรายไม่ตกนรกทั้งเป็นไม่เป็นโรคประสาทเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เป็นโรคจิตกันจนเต็มโลกเพื่อไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะความเลวร้ายเหล่านั้นเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นมีชีวิตอยู่อย่างทนทรมานด้วยความอยากด้วยความหิวความยึดถือมีลักษณะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น ม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทอย่างที่พ่อบ้านแม่เรือนเป็นกันโดยมากก็เป็นโรคจิตในที่สุดต้องการให้ชีวิตแม่ของคฤหัสถ์นี่เป็นชีวิตเย็นอย่างว่านิพพุตานิพพุโตน่ะนั่นหมายถึงชีวิตเย็นไม่ต้องถึงนิพพานในขั้นสุดท้ายโดยสมบูรณ์น่ะผู้ใดมีชีวิตเยือกเย็นผู้นั้นก็เรียกว่านิพพุโตถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่านิพพุตาถ้าเป็นผู้หญิงเป็นชีวิตที่เยือกเย็นที่ว่าสีเลนะนิพพุติงยันติน่ะศีลให้ได้รับนิพพุตินิพพุติคือความเยือกเย็นชีวิตเย็นไม่ได้หมายถึงนิพพานในขั้นสุดท้ายนิพพุตะนิพพุโตนิพพุตานิพพุตังไอเหล่านี้ในขั้นนี้หมายถึงเย็นอย่างชีวิตคนทั่วไปเย็นเพื่อชีวิตเย็นอย่างนี้เราต้องเรียนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมิฉะนั้นมันก็จะวินาศไปหมดเลยทำไมเด็กๆหัวดื้อทำไมเด็กๆขี้โมโหทำไมเด็กๆขี้ขลาดทำไมเด็กๆขี้ร้องทำไมเด็กๆขี้เหนียวทำไมเด็กๆเห็นแก่ตัวทำไมเด็กๆกลัวผีนี่เพราะเด็กๆมันยังมีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งค่อยก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเจริญมาถึงขนาดเด็กขนาดที่จะเป็นอย่างนี้เป็นเด็กดื้อเด็กขี้โมโหเด็กขี้ขลาดเด็กขี้ร้องเด็กขี้เหนียวเด็กเห็นแก่ตัวกลัวผีสร้างผีขึ้นมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองแล้วก็มากลัวเนี่ยเขียนรูปยักษ์ขึ้นมาให้ตัวเองกลัวมันก็เป็นความโง่เพราะความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่จะต้องสอนแม่แก่เด็กเล็กๆตั้งแต่เด็กอมมือถ้าตุ๊กตาตกแตกก็ไม่ต้องร้องไห้คุณยายจะบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแหละหลานเอ๋ยอย่าไปร้องไห้กับมันเลยอย่างนี้เด็กๆ ก็นิ่งได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่คนหนุ่มสาวที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็รักกันอย่างตาบอดมันเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ร้ายฆ่าตัวเองตายฆ่าหมดทั้งครอบครัวอย่างนี้เป็นเหตุให้เล่นชู้เป็นเหตุให้บ้าแฟชั่นเป็นเหตุให้สร้างวิมานในอากาศหนุ่มสาวทั้งหลายจงปราศจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอวิชชาและจะไม่ต้องทำอย่างนั้นทีนี้ดูที่พ่อบ้านแม่เรือนต้องมีความรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่าให้ทรมานใจขึ้นมามันจะตกนรกทั้งเป็นในการทำการงานแสวงหาทรัพย์สมบัติเป็นต้นนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นแต่ทำด้วยสมาทานกิจการที่ต้องทำด้วยสติปัญญาสติสัมปชัญญะอย่าทำด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยความประมาทเลยก่อนจะคิดหาเงินกำลังแสวงหาได้เงินมีเงินใช้จ่ายเงินบริโภคเงินช่วยสังคมด้วยเงินทำบุญทำทานทุกระยะการเหล่านี้อย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ได้อะไรเลยแม้จะได้มาก็เป็นความหนักอกหนักใจได้ผลเป็นความยึดถือมาเป็นความหนักอกหนักใจไม่โปร่งไม่เย็นไม่เบาไม่สบายพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายจะหาเงินหาทรัพย์สมบัติอะไรก็จงทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่คิดหาแล้วก็แสวงหาแล้วก็ได้มาแล้วก็มีไหว้แล้วก็ใช้จ่ายแล้วก็บริโภคและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำบุญทำทานทีนี้จะเป็นพลเมืองดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นพลเมืองเลวคือมันจะหลงชาติมันจะหลงไหลในโลกธรรมมันจะหลงตนเองหลงสวรรค์จะบ้าศาสนาในที่สุดอย่างนี้ไม่เป็นพลเมืองดีไม่หลงชาติไม่หลงโลกธรรมไม่หลงตนเองไม่หลงสวรรค์ไม่บ้าศาสนาเป็นบรรพชิตที่นี่เป็นบรรพชิตไม่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่สมาทานปฏิบัติอย่างดีศีลสมาธิปัญญาทำด้วยสมาทานไม่ได้ทำด้วยอุปาทานอย่าให้กลายเป็นศีลัพพตะปรามาสอย่าให้กลายเป็นศีลัพพตุปาทานบรรพชิตทั้งหลายรู้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะสามารถบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นไปด้วยดีเป็นศีลสิกขาเป็นจิตสิกขาเป็นปัญญาสิกขาอย่างถูกต้องที่นี่เกี่ยวกับลัทธิเชื่อถือความยึดถือต่างๆนานาก็ว่า ไม่ยึดสัจจะไม่หลงไม่บ้าไม่โง่ไปหลงไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัจจะจนกลายเป็นสัจจาภินิเวศสัจจาภินิเวศมันก็จะพูดว่าฉันเท่านั้นถูกแกผิดฉันเท่านั้นรู้แกไม่รู้ฉันเท่านั้นดีแกไม่ดีเนี่ยเป็นสัจจาภินิเวศของคนอื่นผิดหมดนอกจากของตัวเองนี่เพราะยึดมั่นถือมั่นในสัจจะไม่ถูกสัจจะเพราะสัจจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแต่ต้องสมาทานสมาทานสัจจะให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์มันก็พอแล้วไม่ยึดมั่นความดีหรือกุศลให้ติดวัฏฏะถ้ายึดมั่นในความดีในกุศลก็จะเวียนว่ายไปในวัฏฏะฝ่ายดีเราต้องการขึ้นพ้นวัฏฏะจึงไม่ต้องยึดถือแม้ในความดีซึ่งเป็นวัฏฏะฝ่ายดีไม่ยึดมั่นธรรมะให้เป็นธรรมราคะไปเสียมีธรรมะอย่างถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมะไม่ต้องถึงกับเป็นธรรมราคะดอกไม่ยึดอัตตาตัวตนให้เป็นอัตวาทุปาทานไม่ยึดนิพพานให้หมดความหมายของคำว่านิพพานเพราะนิพพานเป็นที่ปล่อยวางทั้งสิ้นหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงถ้ายังยึดถืออะไรอยู่ไม่เป็นนิพพานนี่อย่ายึดถือนิพพานให้หมดความเป็นนิพพานอย่ายึดถือนิพพานเป็นของตนตนเป็นของนิพพานหรือว่านิพพานเป็นตัวตนของนิพพานอย่างนี้มีกล่าวไว้ชัดในพระบาลีว่ายึดถือไม่ได้อย่ายึดถือกรรมทำให้ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมเราจะต้องการจะหลุดพ้นจากกรรมจะอยู่เหนือกรรมถ้าไปยึดถือกรรมมันก็ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วปฏิบัติตามแล้วจะพ้นจากกรรมจะอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงแม้ในโลกนี้ที่ยังไม่หลุดพ้นนี่จะมีกรรมเป็นของตัวก็ตามใจมันก็เป็นไปตามกรรมแต่ถ้าว่าถึงคราวที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องอยู่เนื้อกรรมจะต้องหลุดพ้นจากกรรมอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรตามคำที่ตรัสเรียกอย่างนั้นแล้วก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการเวียนว่ายไปตามกรรมอย่ายึดถือบุญมันจะเป็นของหนักขึ้นมาบุญอย่าไปยึดถือเป็นของหนักขึ้นมาสำหรับหนักอกหนักใจสำหรับบ้าบุญจนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่ายึดถือความเคร่งไอ้เรื่องเคร่งนั้นมันเป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องเครียดไม่มัชฌิมาปฏิปทาทำแต่พอดีทำแต่พอดีในลักษณะที่เป็นสมาทานนั่นแหละถ้าเรียกว่าเคร่งก็เคร่งแต่เป็นสมาทานพอดีอย่าเคร่งเครียดจนเป็นบ้าหลังหลงไหลยึดถือในข้อปฏิบัติซึ่งตนหลงไม่ยึดถือพรหมจรรย์ให้กลายเป็นศีลัพพตปรามาสไม่ยึดถือแม้แต่ระเบียบยึดถือระเบียบแล้วมันจะกลายเป็นคีมหนีบให้เจ็บปวดเอาแต่มีความเป็นระเบียบก็พอไม่ต้องยึดถือระเบียบเอาแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็พอยึดถือระเบียบมันจะกลายเป็นคีมหนีบตัวเองให้ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่ายึดถือความเป็นผู้ดีจนเลยเถิดมันจะเป็นคนบ้าดีแล้วมันจะหมดดีเพราะอวดดีอวดดีจนหมดดีแล้วก็ไม่ยึดมั่นโลกโลกทั้งปวงโลกทั้งหลายโลกทั้งปวงไม่ยึดมั่นโลกหรือไม่ยึดมั่นทั้งหมดไม่ยึดมั่นแต่บางส่วนว่าเป็นของตนนั่นมันจะกัดเอามันจะกัดเอาจะเจ็บปวดเอาละเป็นอันว่าเกี่ยวกับการถือระบบลัทธิอะไรต่างๆนี่ต้องทำอย่างสมาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ทำด้วยสติปัญญาอย่าให้เป็นรูปคล้ำด้วยกิเลสตัณหามันจะเป็นศีลัพพตปรามาสไปเสียทั้งนั้นเอาทีนี้ก็จะดูต่อไปในเวลาอันเหลืออยู่เล็กน้อยนี้ว่ามันจะเป็นรากฐานของศีลธรรมได้อย่างไรความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่จะเป็นรากฐานของศีลธรรมได้อย่างไรขั้นตอนที่สุดเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เห็นแก่ตัวความเลวแหลกเสียหายของศีลธรรมก็คือความเห็นแก่ตัวทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลงทำให้ประทุษร้ายทำอะไรต่างๆนานาเพราะความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่อาจจะเกิดกิเลสซึ่งเป็นอกุศลนานาชนิดเมื่อไม่ยึดมั่นตนของตนก็เห็นแก่ผู้อื่น มันก็เกิดความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันได้โดยง่ายไม่ยึดมั่นหมายมั่นในสิ่งใดเพียงแต่กระทำไปด้วยสติปัญญาในการงานมันก็ไม่เกิดความทุกข์ในใจไม่ทรมานจิตใจก่อนทำก็ไม่เกิดกำลังทำก็ไม่เกิดทำแล้วก็ไม่เกิดสามารถจะมีประโยชน์แก่ทุกคนไม่ต้องยึดมั่นแต่สมาทานด้วยปัญญาไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาแต่สมาทานด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะทำถึงขนาดอย่างเอาชีวิตได้แลกได้เหมือนกันเอาชีวิตเขาแลกได้เหมือนกันทำด้วยปัญญาไม่ต้องทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นในเมื่อสติปัญญามันถึงขนาดสูงสุดเหมือนโพธิสัตว์แล้วมันก็ทำอะไรเอาชีวิตเขาแลกได้เหมือนกันถ้าทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันตายเปล่ามันสูญเปล่ามันเสียเปล่าถ้าทำด้วยสติปัญญาเอาชีวิตเขาแลกมันก็ได้ผลคุ้มค่ากันเป็นแน่นอนจะเป็นพุทธบริษัทก็ต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่ามีความถูกต้องมีความพอดีตรงกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำประโยชน์ได้ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นที่มันเนื่องกันเอาละเดี๋ยวนี้ถ้าว่าใครมันยังอยากจะยึดมั่นถือมั่นอยู่อีกมันไม่ยอมก็อยากจะบอกว่าจงยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นเถิดฟังดูให้ดีถ้าใครมันอยากจะยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วก็ขอยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างสุญญโตโลกังเวคขัตสุจงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างว่างจากความหมายที่ควรยึดถือมากว่างจากความหมายแห่งตัวตนที่จะต้องยึดถือเห็นโลกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆในโลก นี่ก็ปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงทำแต่พอดีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่หมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนความคิดนึกก็ดีการกระทำก็ดีผลของการกระทำก็ดีไม่ต้องยึดมั่นถือมันเป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นแหละจะไม่มีความทุกข์เลยตลอดเวลาแต่จะก้าวหน้าตามทางแห่งพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องสงสัยสรุปความในที่สุดว่าจงมีชีวิตชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวตนของตนคือมันจะกัดเอามันจะเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นตามพระบาลีมูลปริยายสูตรมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายนั้นแสดงไว้ชัดเจนว่าตั้ง24อย่างยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนไม่ได้นับตั้งแต่ฝุ่นของดินของธาตุดินสักอนูหนึ่งก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วอะไรที่สูงขึ้นจนถึงพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายก็ยึดมั่นถือมันไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติของธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีแต่จะทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้รับผลมาเป็นความดับทุกข์ก็พอแล้วไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักอกหนักใจเมื่อยึดมั่นสิ่งใดมันก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีแล้วก็จะทำให้เกิดอคติคือรู้จักแต่ตัวเองเห็นแต่ตัวเองถูกแต่ตัวเองดีแต่ตัวเองข่มผู้อื่นยกตนข่มท่านเพราะยึดมั่นถือมั่นมันเกินพอดีไปเสียหมดถ้าไม่ยึดมั่นถือมันแล้วจะได้รับผลตรงตามหลักพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สิ่งทั้งปวงที่ควรรู้ตื่นจากหลับคือกิเลสเบิกบานคือไม่มีความทุกข์เลยเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทำทุกอย่างด้วยสติปัญญาปัญญานำหน้ามาทุกอย่างมันก็พอดีมันไม่เข้ารกเข้าพงมันไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นหัวใจของปรมัตถธรรมก็คือประโยคที่ว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะมีความหมายเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวใจเป็นชั้นหัวใจของปรมัตถธรรมที่ต้องกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรม เพื่อทุกคนทำหน้าที่ของตนไปอย่างถูกต้องและพอดีไม่เป็นตัณหาอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเข้าใจหัวใจของปรมัตถธรรมนำมาใช้เป็นรากฐานของศีลธรรมแล้วดำเนินอยู่ในทางสายกลางถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ